tā nav īpaši aktīva, un šeit mēs novērojam tikai kravas automašīnu pastiprinātu kustību. Šoferi neizvēlās nekādus protestēšanas līdzekļus, kas kaut kā īpaši traucētu satiksmi vai liktu viņiem būt ļoti pamanāmiem, nu, neskaitot skaņu signālu ieslošanu šajā te prezidenta pils tūmā, bet citādā ziņā šī akcija nezinātājiem varētu pat palikt nepamanīta. Katrā ziņā nevaram runāt par lielu aktivitāti.
Kas īsti kravu pārvadātājs neapmierina?
Nu, galvenokārt jau ir iebildumi pret to, ka ir jauns nodoklis un jaunas izmaksas. Tomēr ir jāatcerās, vērtējot šo faktu, ka visās lielākajā daļā kaimiņvalsts šāds nodoklis jau eksistē. Un tas lielā mērā nostāda Latviju tādā kā nevienlīdzīgā situācijā ar daudzām kaimiņvalstīm budžeta ieņēmumu jomā. Jo šobrīd Latvijā ir tomēr vērā ņemams tranzīta plūsmas apjoms, respektīvi ārzemes pārvadātāji, kuri šķērso Latvijas teritoriju, par to neko praktiski nemaksājot un arī bieži vien neuzpildot degvielu, jo tīri geogrāfiskā novietojuma dēļ Latvijā viņiem dažkārt pat nav nepieciešamības uzpildīt degvielu un maksāt tādā veidā akcīzes nodokli. Un respektīvi valsts budžetam šī te intensīvā ceļu izmantošana nesniedz nekādu ekonomisko labumu. Tas būtu tas galvenais arguments, kāpēc šāds nodoklis tomēr ātrāk vai vēlāk būtu nepieciešams. Nu, pretarguments galvenokārt tomēr ir saistīts ar to, ka šīs izmaksas, protams, ir papildus izmaksas, lai gan nevar teikt, ka tās ir ārkārtīgi lielas, tās veido aptuveni 500 eiro uz vienu automašīnu maksimums gadā. Un, ņemot vērā šīs nozares apgrozījumu un ņemot vērā arī to apstākli, kā arī citās valstīs pārvadātāji tomēr maksā šīs nodevas, tad ir grūti pateikt, vai tas tiešām ir tik kritisks kaut kas. Es domāju, ka tas ir vairāk tāds politisks jautājums par to, ka līdz šim ir izdevies pārvadātājiem daudzus gadus atlikt šī ceļu nodokļa ieviešanu. Nu, šoreiz tas pēc vairāku gadu diskusijām, pēc vairāk kā teikt atlikšanas tomēr ir ieviest. Un es pieļauju, ka varbūt bija cerība izdoties saglabāt šo zināmo priekšrocību, bet, acīm redzot, tas nav izdevies un ir pamatots, varbūt, nepamatots, bet saprotams sašutums par šādu situāciju, bet jā. Vai tas tiešām tik kritiski skar to Latvijas nozari, man negribētos prognozēt.